Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη νέων στη Θεσσαλονίκη, αναφορικά με τον προβληματισμό των σύγχρονων ανθρώπων για την πνευματικότητα, την 3η 31 Οκτωβρίου 2023.
Δεν ξέρω αν εσείς προβληματίζεστε και αν εσείς σας απασχολεί το θέμα της συγχρόνου αντιμετωπίσεως των συγχρόνων ανθρώπων όσον αφορά την πνευματικότητα. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και το βλέπετε κι εσείς, και αν δεν το βλέπετε μόλις σας το πω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ξέρετε, σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος επηρεάζεται πολύ από τον δυτικό πολιτισμό, από τον δυτικό άνθρωπο, και βλέπουμε ότι οι δυτικοί άνθρωποι σήμερα, ο δυτικός καλούμενος πολιτισμός αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που ζούμε ιδιαίτερα, βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα μυαλό. Και βέβαια αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να ερευνήσει μερικά πράγματα. Γι' αυτό και τα σύγχρονα δυτικά κράτη ιδιαίτερα έχουν δαπανήσει και έχουν καταθέσει πάρα πολλά οικονομικά κονδύλια, τα οποία είναι αταφιερώνει στην έρευνα και πολλοί επιτυχάνουν. Όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που υποτίθεται είμεθα μέλη της Εκκλησίας και βλέπουμε τα πιστεύω των συγχρόνων ανθρώπων, τις διάφορες έτσι προτιμήσεις που έχουν, και βλέπουμε τους δυτικούς ανθρώπους οι οποίοι δίνουν, όπως είπα, βαρύτητα στην έρευνα και δίνουν και συνάμα βαρύτητα στην ειδονή. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώμα το οποίο πρέπει να ειδονίζεται, και είναι και δεν είναι πνεύμα, όχι, δεν το λένε πνεύμα, το λένε μυαλό. Ο άνθρωπος είναι μυαλό. Βέβαια ο άνθρωπος είναι μυαλό, αλλά εμείς προσεγγίζονται στην ορθόδοξη θεώρηση των πραγμάτων, δεν παραδεχόμεθα την θέση των δυτικών ανθρώπων, που καθ' εμάς είναι πλανεμένη θέση. Δεν μπορώ τον άνθρωπο να τον δω και να τον αντικρίσω και να τον θεωρήσω. Εμείς στην Κύπρο λέμε το θεωρώ σημαίνει θωρώ. Λέμε δεν σε θωρώ, δεν σε βλέπω δηλαδή. Και ακριβώς ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα. Και αυτό το οποίο σήμερα οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι, δυστυχώς οι δυτικοί, δεν θεωρούν τον άνθρωπο ως κατεξοχήν και πρώτιστα και ουσιαστικά πνευματική οντότητα, αυτό είναι ένα δυστύχημα. Και αφενός βιώνεται η αξία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μυαλό, όπως ένα ζώο είναι αίσθηκτο. Και βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα το ζώο το έχουν στο επίπεδο του ανθρώπου. Σας είπα και άλλη φορά, όταν ήμουν στον Κορυδαλό στις φυλακές, τότε μου πήραν, ύστερα ένας εκεί φύλακας, ο οποίος έφερε, ήταν θλιμμένος, έκλαιγε το πρωί, έφερε και κεραστικά ωραία και λοιπά, κάτι παστίτσια. Λέει, τι έχεις, επαντρεύτηκε κανέναν παιδί σου? Αλλά ήταν νέος αυτός, τόσο επαντρεύτηκε το σκύλο του. Λοιπόν, και επέθανε ο σκύλος του. Του λέω και εγώ, γελούσα, αυτός έκλαιγε βέβαια, δεν ήταν και καλά. Και λέει, του λέω, όχι, δεν πέθανε ο σκύλος σου, εψόφησε. Και μου λέει, γιατί γέροντα, και δεν με καταλαβαίνεις, και ήταν ο φίλος μου και γίναμε βόλτα μαζί και με καταλάβαινε και λοιπά και λοιπά, αυτά τα οποία λένε αυτοί όλοι οι πλανεμένοι. Λοιπόν, του λέω, εντάξει, ο σκύλος δεν απορρίπτεται από τους ανθρώπους, αλλά πάντοτε ο σκύλος και κάθε ζώο είναι υπό τους όρους χρείας. Δηλαδή το σκύλο τον έχει ο βοσκός, τον έχουμε στην αυλή να φυλάει, ξέρω εγώ, κάτι να μας πω τους κλέφτες και λοιπά, αλλά να τον έχουμε στο σπίτι μας. Τον ρίγει στο σπίτι του, του έχει ιδιαίτερο δωμάτιο, του έχει ιδιαίτερο οικονομικό κονδύλι για τις τροφές του. Δηλαδή ήταν στο επίπεδο του ανθρώπου. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι, διότι ο άνθρωπος δεν κινείται, παρόλο που έχει και αίσθηκτον, ο άνθρωπος υποτάσσει το αίσθηκτον εις το νουν. Και αυτό πρέπει να το τονίσω και να το υπογραμμίσω. Οι Άγιοι Πατέρες που σας προτείνω να τους διαβάσετε είπαν άλλον, άλλο πράγμα είναι ο νους και άλλο πράγμα είναι το μυαλό. Δηλαδή το μυαλό που είναι στον εγκέφαλο δεν ταυτίζεται με τον νουν, που ο νους, όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι η νοερά ενέργεια του ανθρώπου που τον βοηθεί να κοινωνεί με τον Θεό. Και είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό και μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα που εμείς καταγινόμαστε και εντρυφούμε και προσπαθούμε να τη βιώσουμε, διότι η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι μια θεωρία ή μια φιλοσοφία ή μια ιδέα. Και όπως είπε ο μακαριστός ο Φλωράκης, δεν ξέρω αν τον προλάβετε εσείς είστε νεότεροι, αυτός προτού να πεθάνει 2 χρόνια, 1,5 χρόνο προτού να πεθάνει, ήρθε στο Άγιον Όρος και μας είπε η πολιτική διοίκηση, λέει, ξέρετε, θα έρθει ο πρώην ο επίτιμος πρόεδρος της αριστεράς, ο κύριο, εγώ δεν τον είδα ποτέ με αυτό, πήρα μερικούς τηλέφωνο που ανακατεύονται κάτι λαϊκούς γνωστού, λέω, μα είτε, τι πράγμα είναι αυτός ο Φλωράκης, μου λέει, γέροντα μου, είπε κάποιος είναι άθεος, μου λέει. Του λέω, τι δουλειά έχει στο Άγιον Όρος. Τέλος πάντων, αφού σον έρχεται ο άνθρωπος εδώ, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι άνθρωποι σήμερα πρεζεύουν έτσι, αύριο είναι και στα καλύτερα ή στα χειρότερα. Τέλος πάντων, το δεχτήκαμε τον κύριο Χαρίλα, ο Φλωράκη, τον μακαρισμένο τώρα, και μου λέει, ήρθα να θαυμάσω. Του λέω, πώς έρχεσαι στο Άγιον Όρος, ακούω ότι εσείς είστε άθεος, του είπα. Μου λέει, ναι, εμείς είμαστε άθεοι, λέει, δεν πιστεύουμε στο Θεό. Το είχε και σαν καύχημα. Του λέω, δηλαδή θα πεθάνετε, όταν θα πεθάνετε, του λέω, θα σας κάνουν κηδεία, γιατί σκυλή είμαι, μου λέει. Τελικά του έκαναν πολιτική κηδεία, τέλος πάντων. Και του λέω, μου λέει, του έκανε μια ξενάγηση, ήρθε στο γραφείο, μου λέει, τελικά εσείς οι μοναχοί είστε μεγάλοι ιδεολόγοι. Του λέω, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι θα ιδεολόγοι. Εμείς οι μοναχοί και όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύω δεν έχουν ιδέα, δεν πιστεύουν στην ιδέα, δεν αποδέχονται ιδέα. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα, ο Χριστός είναι πρόσωπο και εμείς πιστεύουμε στο Χριστό. Δεν πιστεύουμε σε ιδέα ή σε κάποια άλλη θεωρία ή σε κάποια φιλοσοφία. Και έτσι ο καημένος τα άκουγε αυτά, δεν έλεγε και τίποτε, δεν γάιζε και τίποτε πνευματικά βέβαια. Μετά πήραμε ένα διάλογο εκεί, τον έπιασε και ο λίγο στο μεζέ μεταξύ μας, έτσι τον. Του λέω, δεν πιστεύεις κύριε, είπε σου κύριε Πρόεδρε, δεν πιστεύεις. Του λέω, και αν υπάρχει ο Θεός κύριε Πρόεδρε, λέει, μου θυμίζεις τη μάνα μου, η οποία πήγαινε στα εξοκλήσια. Και άραβε λαμπάδες και λέω, μα να παράτατα, αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Πας τώρα και βάλεις το κερί και πας στα εξοκλήξια, τι κάθεσαι. Και μου έλεγε κάτι που με αφόπλιζε, μου λέει, παιδί μου, και αν υπάρχει, τι γίνεται. Έτσι μου έλεγε, λέει, και δεν μπορούσα να της απαντήσω τίποτα και σιωπούσα και ανεχόμουν αυτό το οποίο έκανε η μάνα μου. Βλέπετε, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεδηλωμένος άθεος, γιατί σας το ανέφερα, όχι να το κατακρίνω αυτό, ας τώρα μακαρίστηκε ο Θεός να το αναπαύσει, ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και καθ' ομοίωση, ο κάθε άνθρωπος. Και άρα μέσα του υπάρχει το θέμα του υπερφύσιν. Βλέπετε, όλοι μας εδώ είμαστε στον κόσμο αυτόν. Και εγώ, επειδή είμαι τώρα σε αυτήν την θέση, υποτίθεται, και κατά ανάγκη έχουμε πολλούς ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών επιπέδων, έχω μια επαφή και βλέπω τους ανθρώπους. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα, μπορεί να υπάρχουν μερικοί που είναι επιτυχημένοι επαγγελματικά, που είναι επιτυχημένοι επιστημονικά, που είναι επιτυχημένοι οικονομικά. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έχουν μια δόση επιτυχίας, δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι ευτυχισμένοι δηλαδή. Κάτι τους λείπει. Και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μελαγχολία, έχουν έναν κενό μέσα τους, έναν ικανοποίητο. Γιατί νομίζετε έχουν έναν ικανοποίητο? Γιατί, όπως είπα, ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και καθομοίωση δεν γεμίζει και δεν πληρώνεται με τα υλικά και με τα πράγματα του κόσμου τούτου, του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να πληρωθεί, να μπορέσει να ικανοποιηθεί, ικανοποιείται με τι? Με το υπέρ. Με το υπέρ φύση, με το υπέρ λόγο, με το υπέρ έννοια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνευματικών πράγμα, πνευματικό νόν, πνευματική οντότης, πνευματική προσωπικότητα, όπως θέλετε πάρτε το, και οπωσδήποτε αρχίζει να παρηγορείται με την εξύψους παρηγορία, με την εξύψους δύναμη, με την εξύψους παράκληση. Γι' αυτό σήμερα ένα λόγο που είμαστε χρεοποιημένοι και πορευθήκαμε στα ναρκωτικά, τώρα μου είπε μια γνωστή οικογένεια, το παιδί του, το οποίο είναι 16 χρονών, είναι μέχρι τώρα και έμπορος ναρκωτικών. Πήραν εκεί στο δωμάτιο, το βρήκαν εκεί 2,5 κιλά χασίς, το οποίο το μεταποιεί, το μεταπουλεί, και του λέει: εγώ τι είναι, βγάζω περίπου 3.000 το μήνα κέρδος. Τι να κάτσω εγώ να πηγαίνω και να από εδώ και να παίρνω, ας πούμε, το πολύ ένα χιλιάρικο, και αν παίρνω, και αν παίρνω 1.000 ευρώ, σημαίνει ότι είναι καλός μισθός? Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα σκέφτονται έτσι, αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ότι ασχολούνται με πολλά πράγματα του παρόντος αιώνος και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι το ότι ο άνθρωπος σήμερα, σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, που είναι μια περίοδος ισοπεδώσεως, δυστυχώς ξέρετε τώρα τι γίνεται, θέλουν να φέρουν διάφορα πράγματα, εκλέγουν διάφορα πρόσωπα, θέλουν να επιβάλλουν μερικά κατεστημένα, τα ξέρετε, και δυστυχώς έχουν ένα σκοπό πολύ άσχημο και θέλουν να καταδικάσουν και να διαγράψουν τον άνθρωπο ως προσωπικότητα και θέλουν να ξεφύγουν και από τις φυσικές, από τα φυσικά δεδομένα της ανθρώπινης φύσεως, που είμαστε πολύ άσχημα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Γι' αυτό και είναι ευλογία μεγάλη το ότι είμαι θα μέλη της Εκκλησίας, το ότι εντασσόμεθα μέσα στην Εκκλησία και το ότι επιθυμούμε να καλύψουμε το κενό το οποίο έχουμε με τον εντασσόμεθα στην Εκκλησία. Και ένας ο οποίος εντάσσεται στην Εκκλησία, να ξέρετε, δεν είναι ο τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά διαφόρους που έρχονται και χαρακτηρίζουν κάποιο γνωστό τους, κάποιο γείτονά τους. Ξέρει, μα αυτός είναι στην Εκκλησία, βάζει μεγάλους σταυρούς, αλλά είναι υποκριτής, ξέρω εγώ, είναι φιλάργυρος, είναι συμφεροντολόγος, λένε διάφοροι. Και είναι, εντάξει, λέω, ένας ο οποίος έρχεται στην Εκκλησία δεν είναι ο αλάθητος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τα πάθη του, έχει τις αδυναμίες του, αλλά όμως θέλει να βρει σωτηρία αθανάτου ψυχής. Δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει και ποθεί και έχει στόχο να βρει τη σωτηρία του και να γευθεί την αιωνιότητα από αυτήν τη ζωή, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο τέλειος, δεν είναι πρότυπο για όλους μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εντασσόμεθα στην Εκκλησία και να τηρούμε αυτό που ο Κύριος μας είπε στην πρώτη του επίσημη παρουσία, στην ιεραποστολική του έτσι ενασχόληση, όταν ήρθε εδώ γενόμενος άνθρωπος ως θεάνθρωπος και είπε αυτό το ωραίο, το μετανοείτε. Μετανοείτε, μεγάλο πράγμα. Και μάλιστα το μετανοείτε, όπως είναι και στην ελληνική γλώσσα του Ευαγγέλιον, είναι ενεστός διαρκείας. Και μάλιστα μετανοώ συνεχώς. Αυτό σημαίνει μετανοείται. Γι' αυτό πραγματικά πρέπει να το προσέξουμε και να ζούμε μέσα στην Εκκλησία μια ζωή μετανοίας, για να μπορέσουμε έτσι να βρούμε αυτό που χρειαζόμεθα, να βρούμε αυτό που μας λείπει. Και βλέπετε, στην Εκκλησία γίνονται μερικά πράγματα που λογικά θεωρούμε, ας πούμε, είναι παράδοξα, παράλογα αν θέλετε. Παίρνουμε το νερό, ας πούμε, έτσι, και διαβάζει ο παπάς μερικές ευχές και μετά λέμε αυτός ένα αγιασμός. Μα τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και όμως αν το δει κανείς με το φακό της πίστεως, τότε καταλαβαίνει ότι αυτό το νερό αγιάστηκε, ήρθε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και αυτό το νερό, αυτός ο αγιασμός, έχει θαυματουργικές ιδιότητες. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, με κάλεσαν πρόδρομε στην ΒΕΙΑΞ, πως λέει, μια εταιρεία στο Βόλο, πριν από χρόνια, και ήταν εκεί υπεύθυνος ο τότε πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, να κάνουν κάποιον αγιασμό εκεί. Για πήγα, έτσι, λέω, όταν έρθω στο, θα έρθω επί τούτου, του λέω, αλλά όταν έρθω για άλλη δουλειά, για άλλη εργασία. Και με κάλεσαν τότε ο Μητροπολίτης και έκανα μια ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο. Και εφόσον ήμουν εκεί, λέω, να κάνω και το χατήρι του πολιτικού διοικητού τότε, να κάνω αγιασμό στη ΒΕΙΑΞ, μια εταιρεία έτσι είναι. Πήγα εκεί, βέβαια έκανα τον αγιασμό, αγίασα τους υπαλλήλους, ήταν καμιά 150, πόσοι ήταν, θυμάμαι. Λοιπόν, μετά από καιρό έρχεται ένας ιστοβατοπαίδης στο μοναστήρι και μου λέει, θέλω να σε δω ιδιαιτέρως. Τέλος πάντων, του λέω, έλα στο γραφείο να τα πούμε εφόσον το θέλεις. Μου λέει, βλέπω δεν σε ξέρω, τι με θέλεις? Τον λέει, να σου πω κάτι το οποίο θα σε εκπλήξει, μου λέει. Του λέω, τι είναι? Μου λέει, εγώ ήμουν ένας από τους υπαλλήλους της ΒΕΙΑΞ, εταιρεία, και εγώ, μου λέει, είχα για 10 χρόνια πονοκεφάλους. Επήγα στους γιατρούς, μου λέει, έφαγα πολλά χρήματα αλλά δεν βρήκα ωφέλεια, και έγινε ο αγιασμός εκεί στην εταιρεία, λέει, και την ώρα που περάσαμε όλες με τη σειρά να μας αγιάσεις, μόλις μου έβαλες τον αγιασμό πάνω μου, λέει, σταμάτησαν οι. Και τώρα, μου λέει, έχει περίπου 9 μήνες, δεν με έπιασαν πονοκέφαλη. Και τι σας το λέω αυτό? Να σας πω ότι εγώ θα είμαι θαυματουργός, αλλά ότι ο άνθρωπος επίστευε, και αυτόν τον νερό που νομίζαμε ότι πριν και μετά είναι το ίδιο, όμως φαινομενικά είναι το ίδιο, αλλά πνευματικά ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αυτόν έχει ιαματικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτό ζούμε μέσα στην Εκκλησία, και εμείς που έχουμε και την Αγία Ζώνη της Παναγίας και είμαστε μάρτυρες των πολλών θαυμάτων τα οποία γίνονται. Και μάλιστα στις 11 Νοεμβρίου, πάτε στη Λιανέ, θα πάρουμε την κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου στην Αθήνα, στον Άγιο Ελευθέριο Ναχαρνών. Μας εκάλεσε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και ξέρετε, αυτή η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου έχει το αυτή άφθορο, το αριστερό αυτή του Αγίου. Και όπως λέει η βιογραφία του, ότι εκεί ακριβώς ο μαθητής του, ο Πρόκλος, ο μετέπειτα διάδοχος του Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, είδε από την κλειδαρότρυπα του δωματίου του, του κελιού του, έβλεπε τον Απόστολο Παύλο, τον είδε να του υπαγορεύει ο ίδιος, όταν ο ίδιος άρχισε να ερμηνεύεται τις επιστολές του. Και αυτό το αυτή, που ξέρετε ότι το αυτή του ανθρωπίνου σώματος είναι από τα πρώτα μέλη του ανθρωπίνου πτώματος που αρχίζουν και διαλύονται πιο γρήγορα από όλα τα άλλα μέλη του σώματος. Και αυτό είναι πέρα από 600 χρόνια, είναι άφθορο, και αυτό το βλέπει κανείς και, ξέρετε, θαυμάζει, εκπλήσεται, διότι η βουλή του Θεού, που ο Θεός βούλεται, είναι κατεφύσεως τάξης. Και όλα αυτά σας τα είπα, αδελφοί μου, αφενός θέλω να σας προβληματίσω περισσότερο και ουσιαστικότερο και βαθύτερο, ότι πρέπει να τηρούμε αυτόν που λέει ο Χριστός μας: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα, ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος. Πολλές φορές λες, ξέρεις, μα εμείς ασχολούμαστε όλο με την Εκκλησία. Δεν λέει ποτέ η Εκκλησία, και δεν λέει ποτέ η Ορθόδοξη διδασκαλία και η Ορθόδοξη πνευματικότητα, ξέρετε, θα πάρετε έναν κοποσχήν και θα κάνετε συνέχεια κοποσχήν, θα κάνετε και τη δουλειά σας, θα πάτε στην υπηρεσία σας, θα κάνετε τα καθήκοντά σας τα οποία έχετε, αλλά η πνευματική ζωή δεν διαχωρίζεται ούτε δευτερόλεπτο από την κάθε ενασχόληση του κάθε ανθρώπου ό,τι και αν κάνει. Γι' αυτόν ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό, ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Θεό και θέλει ακριβώς να αντιγράψει και να είναι στο είδος του Χριστού, πρέπει οπωσδήποτε αδιαλείπτως να έχει προφθαλμό του το πρόσωπο του Χριστού και να το αντιγράφει συνεχώς. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, για να πάρουμε το ήθος του Χριστού και να γίνει ο κάθε χριστιανός στην ουσία κατά χάριν Χριστός. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και έτσι εγώ σας προτρέπω, σας παρακαλώ αν θέλετε, σας νουθετώ αν το νομίζετε, αλλά είναι η γνώμη μου αυτή, ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασχολείται με την θεραπεία της ψυχής του, πρέπει να ασχολείται με τη μεταμόρφωση των όλων παθών του, να μπορέσει να ζει τη ζωή της Εκκλησίας με τη μετάνοια την δέουσα, με την εξομολόγηση, ώστε σιγά σιγά να μαλακώνει η καρδία και να καθαρίζεται η καρδία. Διότι το όργανο εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να δει τον Θεό είναι ένα, η καρδία. Και όταν λέμε καρδία, δεν λέμε το σαρκικό όργανο που λέγεται καρδία, που την πιάνουν οι καρδιολόγοι, το κάνουν εγχείρηση, την πιάνουν στο χέρι τους. Και όπως μου έλεγε, ποιος μου έλεγε προχθές, ότι πήγαν εκεί οι φοιτητές να πάρουν τα πτώματα και μια κοπέλα λιποθύμησαν αμέσως μόλις είδε το πτώμα που το άνοιξαν και να πάρουν την καρδιά. Βέβαια είναι μερικές φρικτές στιγμές αυτές που δεν είναι και εύκολες, αλλά μετά δεν συνηθίζουν όλοι. Όπως ο νεκροταύτης, ήταν κάποιο νεκροταύτης εκεί στο βατοπέδι, του λέω δεν στενοχωριέσαι, δεν λυπάσαι που συνεχώς ασχολείσαι με αυτά τα λείψανα, τα ρετουσάρεις, να τα ξέρω εγώ, να τα βάλεις, να τα βάψεις, να τα κάνεις. Μου λέει γιατί τα συνήθισα. Και όπως βλέπω ένα ξύλο, μου λέει βλέπω και τον νεκρό τώρα και δεν με πειράζει, ούτε με ενδιαφέρει και τίποτε. Θέλω να πω εντάξει, αλλά ο άνθρωπος πρέπει με πολύ να συνηθίσει σε διάφορα πράγματα και είναι πολύ φυσικό να συνηθίσει, αλλά σε ένα δεν πρέπει να συνηθίσει. Στο να αγωνίζεται για να βρει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να αγωνιζόμεθα, να προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους να μας βοηθούν, να προσπαθούμε να έχουμε μια σχέση με πνευματικά κέντρα, ώστε αυτή η λαμπάδα που ανάψαμε με τη βάπτισή μας συνεχώς να μην σβήνει και συνεχώς να επιζητούμε τον Θεό, διότι έχει έναν ιδιαίτερο θαυματουργικό, μια θαυματουργική ιδιότητα για αυτόν ο οποίος ζητά τον Χριστό. Ο Χριστός, όσον και να τον ακολουθούμε και να τηρούμε τις εντολές του, τόσον και τον ποθούμε. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και εμείς σαν μοναχοί, ιδιαίτερα στον μοναχισμό, δεν υπάρχει ποτέ ρουτίνα. Δεν υπάρχει ποτέ, ξέρεις ότι εγώ ένας κορεσμός, να πούμε, ξέρεις, εκορέστηκα. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει κορεσμός. Υπάρχει πόθος, υπάρχει έρωτας, και όχι έρωτας σαρκικός που πολλοί στην αρχή να έχουμε μια μανία με τον άλλον και να τον αγαπούμε τόσο πολύ, και μετά αυτός ο άλλος που αγαπούμε τόσο πολύ σε ένα χρονικό διάστημα να γίνει ο πρώτος απέναντι εχθρός μας. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος ποθεί τον Θεό δέχεται αυτό τον έρωτα, που πραγματικά όσον ζητά τον Θεό, όσον προσεύχεται στον Θεό, τόσο και αγαπά τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές λένε μερικοί, ας πούμε ήρθε κάποιος εκεί, θυμάμαι στην ακολουθία της Αναστάσεως, που λέμε μερικά τροπάρια του κανόνα τα ίδια, και μου λέει γιατί με βαρεθήκαμε κάθε μέρα τα ίδια και το και Χριστός Ανέστη και Χριστός Ανέστη και λοιπά. Του λέω αυτά τα λένε οι Άγιοι Πατέρες όχι διότι δεν είχαν τίποτε άλλα τροπάρια να γράψουν, γιατί είναι τα ίδια, για να δώσουν με εντονότερον τρόπο το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό λέμε και στις ακολουθίες 40 κύριε Λέησον. Δεν παίρνουμε μηχανικά τα 40 κύριε Λέησον. Κάθε κύριε Λέησον που λέμε είναι διαφορετικό από το άλλο. Γιατί? Είναι διαφορετικό στην διάθεση της καρδίας. Γι' αυτό και επειδή είναι διαφορετικό, είναι καινούριο το κύριε Λέησον. Πρέπει τη Θεία Λειτουργία είναι η ίδια κάθε μέρα. Όμως την έχουμε, τη θέλουμε να την έχουμε κάθε μέρα και δεν τη χορταίνουμε. Γιατί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό έτσι εύχομαι, για να μην λέω συνέχεια εγώ, να σας δώσω τη δυνατότητα να ρωτήσετε, να κάνουμε κάποιο διάλογο να θέλετε κι εσείς. Είναι μεγάλο πράγμα να ποθεί κανείς στον Θεό, είναι μεγάλο πράγμα να αγαπά κανείς τον Θεό και είναι πολύ μεγάλο πράγμα και μέγιστο να προτιμά κανείς πέρα από τα άλλα πράγματα, να προτιμά τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και στην Κουράν, αν παρεμβαίνετε ποτέ σε Κουράν μοναχού, έρχεται ο ιερεύς ο οποίος θα κήρυει των νεόκουρων μοναχών και του λέει: τι προσήθες αδελφέ εν το Αγίο Θυσιαστηρίο τούτο και εν τη Αγία Συνοδεία ταύτη? Και απαντά ο μέλλον Καρίνε μοναχός, λέει η απάντηση, προσέξτε: ποθών των βίων της ασκήσεως την Πάτερ. Όχι θέλω, όχι προτιμώ, αλλά ποθώ. Είναι μεγάλο πράγμα το πόθος. Είναι ο ζήλος που πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες επήγαιναν πρώτοι, λέει, στις συνάξεις, στις λειτουργικές, στις ακολουθίες και φεύγαν τελευταίοι. Και όταν ερώτησαν κάποιον Άγιο Ρήτη που είχα μια μεγάλη αγρυπνία, γιατί στο Άγιον Όρος η αγρυπνία αρχίζει, η λυθή αγρυπνία από 11 ώρες, 12 ώρες μέχρι 17-18 ώρες σε σπανγύρι. Και του λέει κάποιος εκ των προσκυνητών σε ένα μοναχό: δεν βαρεθήκε την πάτρη 17 ώρες? Και τι του απαντά ο Αγιορείτης, ο συνετός, ο φωτισμένος? Του λέει: όταν το έμβριο είναι στην κοιλία της μητέρας, του βαριέται ποτέ? Δεν βαριέται. Γιατί? Διότι τρέφεται. Και εμείς στην Εκκλησία τρεφόμεθα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι η μητέρα μας και είναι η τροφός μας, η οποία μας τρέφει και μας δίνει το μάνα το ουράνιον για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 3η 31 Οκτωβρίου 2023 σε σύναξη νέων αναφορικά με τον προβληματισμό των σύγχρονων ανθρώπων για την πνευματικότητα.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.